Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Istraga u slučaju Ratka Mladića biće proširena na otkrivanje osoba, pre svega u vojsci i policiji, koje su mu pomagale u skrivanju, izjavio predsjednik Tadić. Isto najavljuje i tužilac Vukčević. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ocenio da je hapšenje Ratka Mladića jasan pokazatelj saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Posle 4 godine Egipat otvorio granični prelaz Rafu prema pojasu Gaze, što će omogućiti Palestincima da ponovo idu na svoju teritoriju. Najviše sportsko priznanje Majska nagrada za životno delo dodeljeno Borislavu Stankoviću, Zoranu Petroviću i Jezdimiru Marseniću. Na Roland Garrosu Trojicki u osmini finala. U toku meč Đoković-Del Potro. U setovima rezultat 1-1. U finalu Lige šampiona večera se sastaju Manchester United-Barcelona. Sutra oblačno, svežije, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Hapšenje Ratka Mladića aktualizovalo je pitanje komu je pomagao u skrivanju svih ovih godina. Predsjednik Boris Tadić kaže da će istraga u slučaju haškog optuženika Ratka Mladića biti proširena na otkrivanje osoba, pre svega u vojsci i policiji, koje su mu pomagale da izbegne hapšenje. Isto najavljuje tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i dodaje da će njegovo tužilaštvo zatražiti preuzimanje slučaja Mladićevih jataka, nakon što su krajem prošle godine oslobođeni optužbi za skrivanje Ratka Mladića. Jelena Perendija.
Najtraženiji haški begunac prošao je put od udobnog života u porodičnom stanu na Banovom brdu, preko skrivanja u vojnim objektima, do memljive sobe u rođačkoj kući u selu Lazarevo, gde je bio godinama. Ko je sve pomagao Ratku Mladiću u skrivanju? Ovo pitanje čeka najavljeni odgovor. Predsjednik Boris Tadić otvoreno sumnja da je Mladić imao pomoć ljudi u vojsci, policiji, kao i nekih ljudi u državnom sistemu. Tadić kaže da bi oni uskoro mogli da budu predmet istrage.
Ja sam nakon hapšenja Ratka Mladića danas uveren da ćemo isto tako završiti veliki neistraženi slučaj Gorana Hadžić, ali sam i proširio svoju poruku i ljudima van ratnog kriminala i ratnih zločina na organizovani kriminal.
Istragu o mreži pomagača najavljuje i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Njegova kancelarija zatražit će da preuzme slučaj Mladićevih jataka. Reč je o 10 osoba koje su iz Bosne tokom 90-ih došle u Beograd. One su krajem prošle godine oslobođene optužbi da su Mladiću od 2002. do 2006. godine pomagali u skrivanju. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za Radio Beograd 1 da su neke činjenice u skrivanju Mladića poznate i da je ipak moguće otkriti istinu.
Znamo u čijim je stanovima, komu je iznajmio one stanove 2005. Ne vidim razlog da ne možemo da utvrdimo i posle toga. Ono što je sada već naravno jasno je da su mnoge one priče o tome kako to čine tajkuni. Sad znamo da je to sve bila budalaština, a mislim da je za zemlju jako važno da saznamo ko je tačno čuvao Ratka Mladića. Ne samo u smislu u kom Vukčević i Tadić misle da ih izvedemo na sud i da ih kaznimo, nego da nešto saznamo o sebi, o svojoj zemlji, o tome kako ljudi razmišljaju i u stvari zašto Ratka Mladića niko nije mogao da nađe tolike godine.
Ovo mišljenje ne deli nekadašnji koministar policije Božo Prelević. On smatra da nije moguće istražiti celokupno skrivanje Ratka Mladića svih ovih godina. Prelević za naš program kaže da je za odgovor na ovo pitanje potrebna i saradnja samog Ratka Mladića.
Ja nisam veliki optimista da se to može tako lako utvrditi osim ovog posljednjeg kod koga je bio. To je jedno. Drugo, ako govorimo o 2002. godini, 2003. godini, za to je zastaralo krivično gonjenje. Tako da ne verujem da tu postoji mogućnost da se i šta može uraditi. Gde on bio u posljednje 3, 4 ili 5 godina, do toga se može saznati pre svega njegovom kooperativnosti. A ja ne verujem u njegovu kooperativnost.
Ako je verovati predsjedniku Tadiću i tužiocu Vukčeviću, postoji namera da se otkrije ko je pomagao Mladiću da se skriva. Nasuprot tome je mišljenje da su vlasti u Beogradu sve vreme znale gde je najtraženiji haški begunac, ali da su čekale povoljan trenutak da ga uhapse. Ovakve tvrdnje vlasti odlučno odbacuju.
U toku je ekstradicioni postupak za Ratka Mladića nakon što je sud doneo rješenje o ispunjenju pretpostavki za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Ispred specijalnog suda u Beogradu je Veljko Medić. Veljko, Mladića su danas posetili supruga, sin i advokat.
Njegova supruga i sin kažu da bolje izgleda nego juče, ali da je i dalje loše. sin Darko kaže da njegov otac nije u potpunosti u stanju da shvati situaciju u kojoj se nalazi i ponovo je zatražio nezavisnu lekarsku komisiju koju će utvrditi zdravstveno stanje Ratka Mladića. Ratko Mladić je, prema rečima njegovog sina, tražio da ga pregledaju doktori sa Vojnomedicinske akademije i da u okviru lekarske komisije bude i predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Novinare je interesovao stav Ratka Mladića o sutrašnjem mitingu. Njegov sin Darko rekao je da je njegov otac poručio svima da sutrašnji skup treba da prođe bez nereda i dostojanstveno. Mladićev advokat rekao je da će žalbu na rješenje o izručenju poslati u ponedeljak i to najverovatnije poštom. O toj žalbi odlučivaće van raspravno veće Višeg suda. Konačnu odluku donosi ministarka pravde koja potpisuje dokument o izručenju.
Čuli ste Veljka Medića ispred specijalnog suda.
Sudija Haškog suda Alfonso Ri potvrdio je izmenjenu optužnicu protiv Ratka Mladića, koja mu stavlja na teret genocid u Srebrenici i zločina u još 8 bosanskih opština. Postupak protiv Mladića dodeljen je pretresno veću u kojem će, pored holandskog sudije Orija kao predsedavajućeg, biti još sudije Kristof Lige iz Nemačke i Bakone Moloto iz Južne Afrike. Glavni tužilac Haškog suda Serge Bramerc nije odbacio mogućnost da se Ratku Mladiću sudi zajedno sa Radovanom Karadžićem.
Ekipa naše emisije Sedmica nalazi se u Banja Luci. Sa nama je urednik emisije Zoran Prodanović. Zorane, u Republici Srpskoj juče je održano nekoliko protesta zbog hapšenja Ratka Mladića. Kakva je situacija danas?
Ja moram da kažem, očekivano ili ne, situacija u Banja Luci je pod punom kontrolom. Mirno je, nema mnogo reakcija. Doduše, da budem precizan, nema organizovanih protesta povodom hapšenja Ratka Mladića. Sinoć je na centralnom trgu u gradu bilo nekoliko stotina mladih koji su se spontano okupili i nosili su veliki poster sa likom Mladića i nekoliko transparenata. Pa za naredne dane zakazano je nekoliko mitinga. Centralni će biti utorak u Banja Luci u organizaciji ovdašnje boračke organizacije. Ono što u nekoliko situacija čini drugačijom je samo povećano prisustvo policije i u gradu, a i na putevima kroz celu Republiku Srpsku. Međutim, ipak u Banja Luci je danas fokus na jednom drugom događaju. Fudbalski klub Borac je pobednik premijer Lige Bosne i Hercegovine i popodne se igra posljednja utakmica sa Trebinjskim Leotarom, a potom je u centru grada zakazana proslava titule. Očekuje se da će to okupljanje biti iskorišteno i za manifestaciju podrške Ratku Mladiću.
Emisija Sedmica sutra se emituje upravo iz Banja Luke od 10 do 12 časova. Teme će svakako biti u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića.
Da, ovo je drugi put da imamo zajedničku emisiju, odnosno Sedmicu emitujemo iz Banja Luke, iz studija Radija Republike Srpske. Ranije dogovorena tema je referendumsko pitanje i političke situacije u Bosni i Hercegovini i naravno aktualizovat ćemo tribinu i posljednjim događajem hapšenjem Ratka Mladića. Uz nekoliko još redovnih priča koje pripremaju naši novinari i ovdašnji novinari Radija Republike Srpske.
Zorane, hvala na razgovoru. A povodom hapšenja Ratka Mladića oglasio se i Savet bezbednosti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je Mladićevo hapšenje uz ocenu da je to jasan pokazatelj saradnje Srbije s Haškim tribunalom. U saopštenju francuskog ambasadora Gerarda Roa, koji trenutno predsedava Savetom bezbednosti, navodi se da se članice tog tela nadaju da će hapšenje i izručenje Ratka Mladića pomoći približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i pomirenju u regionu.
U nastavku o hapšenju Ratka Mladića iz ugla našeg komentatora Slobodana Kovačevića.
Kakvo proleće? Još se nije stišalo uzbuđenje i kontroverze u vezi sa ubistvom najozloglašenijeg i najtraženijeg čoveka na planeti, Osame Bin Ladena, a svet se suočava sa novom senzacijom. Posle 16 godina Srbija pronalazi hapsi Ratka Mladića. Pravda je dakle spora ali dostižna. I dok je Osama Bin Laden završio kao da je sam nečastivi, leš je, kao što je poznato, bačen u more, generala Mladića čeka spektakularno suđenje u Hagu koje će predstavljati završni čin tribunala. Za današnji osvrt nas zanimaju dva aspekta ovog po svim kriterijumima senzacionalnog slučaja. Reakcija običnog sveta u Srbiji i jedan zapanjujuće racionalan pogled na mogući razvoj i uticaj ovog događaja na približavanje Srbije Evropskoj uniji. Prema prvim anketama na ulici, dakle minimalnom ali relevantnom uzorku, čak 86% građana Srbije ne veruje da će hapšenje Ratka Mladića doprineti nekom bitnijem ubrzanju približavanja Srbije Evropskoj uniji. Pojednostavljeno, običan svet misli da se stalno uvećavaju uslovi i prepreke koje treba ispuniti i da tome prosto nema kraja. Slično mišljenje imaju i analitičari Američke informativne agencije Stratfor, koji smatraju da uhićenje Ratka Mladića nije bio uslov svih uslova za prijem Srbije u Evropu, odnosno u ovoj fazi za dobijanje statusa kandidata. Srbija će ovaj status vjerovatno dobiti do kraja godine, ocenjuju posmatrači iz ove agencije, što će prozapadnoj demokratskoj opciji predsjednika Tadića pružiti šansu da očuva vlast. Veći problem predstavlja dobijanje datuma početka pregovora, a kao glavna prepreka vidi se odnos Beograda prema Kosovu i nespretnost da se priključi NATO-u. Stratfor smatra da za Evropu haško pitanje nikada nije predstavljalo pravi problem, već je samo služilo da se zvanični Beograd uspori u zvaničnom priključenju Uniji. Protivljenje nezavisnosti Kosova će zaustaviti Srbiju u ulasku u Evropsku uniju, pošto bi ulaskom dobila mogućnost veta za svaku evropsku odluku vezanu za Kosovo, navodi se u izveštaju. Uz ocenu da mnogi evropljani imaju dilemu u vezi sa dugoročnom opredeljenošću Srbije za stvaranje političkog i bezbednostnog okvira u Evropi, i ukazuje se na tradicionalno dobre veze Srbije sa Rusijom, što u ovom kontekstu predstavlja smetnju. Kako se iz daljine ponekad bolje vidi nego izbliza, čini nam se da su ove observacije dosta tačne i korisne kako bismo izbjegli sudbinu Turske kao večitog kandidata za Evropsku uniju. No, Turska, čekajući ulazak u Evropu, beleži najdinamičniji rast u svojoj istoriji, tako da će 2020. godine, prema nekim predviđanjima, biti 10. ekonomska sila sveta. Eto, čekanje na Evropu ne mora uvijek da bude najgori mogući ishod i veliko je pitanje ko će tada sa kim hteti da bude zajedno.
Slušate Novosti dan. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović sastala se u Domu Narodne skupštine sa predsjednikom Međunarodnog evropskog pokreta Patom Koksom.
Slavica Đukić-Dejanović rekla je da srpske vlasti čine sve da se detaljno istraži ko stoji iza organizovanih prelazaka lažnih azilanata i da se preduzimaju jače mere kontrole na graničnim prelascima. Pat Koks je istakao da je do sada bilo preko 1,5 milion poseta građana Srbije zemljama Evropske unije, a da je samo 1% tih poseta bilo zloupotrebljeno.
Poljska kao domaćin 17. samita šefova država Srednje i Istočne Evrope poštovala je zahtev slovačkog predsjednika Ivana Gašparovića da Kosovo i Metohija nigde ne bude označeno kao nezavisna država. Zbog toga što je predsjednik Poljske Bronislav Komorovski pozvao na redovni samit lidera regiona prvi put i predsjednicu Kosova Atifetu Jahjaga, učešće na samitu odbili su predsjednici Srbije i Rumunije. Iz Varšave se javlja Daša Pavlović.
Poljaci su poštovali obećanje i činjenicu da Slovačka Kosovo ne priznaje, kazao je slovački predsjednik po povratku u Bratislavu. Potvrdio je da je ispunjen njegov zahtev i nigde tokom samita nije bilo državnih simbola Kosova, ni napisa sa funkcijom predsjednice, niti je na samitu usvojena zajednička deklaracija koju bi ravnopravno sa ostalim predsjednicima potpisivala. Neformalno okupljenje državnika Srednje i Istočne Evrope, kao i večera sa predsjednikom Obamom, diplomatski izvori su opisali kao svojevrsni Hyde Park. Izjave su bile zanimljive, ali nedostala je zajednička ideja, kazao je Žeč Pospoliti, neimenovani učesnik samita, i dodao da čak nije ni bilo pokušaja da se stvori zajednička preporuka kako bi iskustva regiona pomogla nemirnom severu Afrike, koju je očekivao Obama. U našem regionu danas nema grupe zemalja koje bi bile spremne da se zajedno bore za interese. Srednja Evropa je labava, a niko nema interes da je poveže. Složio se i poslanik opozicionih konzervativaca Karol Karski.
U svetu danas beležimo da je Egipat posle 4 godine otvorio granični prelaz Rafu prema pojasu Gaze, čime se prvi put posle 4 godine dozvoljava slobodno kretanje ljudi sa te palestinske teritorije. NATO je nastavio bombardovanje Tripolija, a u Grčkoj i Španiji protesti zbog mera štednje i nezaposlenosti. U Barceloni više od 120 povređenih. Opširnije Srđan Savić.
Egipat je posle 4 godine otvorio granični prelaz Rafu prema pojasu Gaze. To će omogućiti palestincima iz Gaze da prvi put slobodno ulaze i izlaze na svoju teritoriju od 2007. godine, kada je kontrolu preuzeo Hamas, a Izrael i Egipat zatvorili svoje granične prelaze. Otvaranje ovog graničnog prelaza deo je egipatskih napora da se okonča stanje podela u Palestini i omogući nacionalno pomirenje. Izrael sigurno neće podržati odluku Egipta. NATO je saopštio da je jutros bombardovao komandni centar u Tripoliju, gde Gaddafi povremeno boravi, ali da on nije bio meta. Libijska državna televizija navodi da je u napadu stradalo mnogo civila. Amerika ocenjuje da Rusija može da pomogne u rešenju libijske krize. Ruski predsjednik Medvedev već je ponudio posredovanje Moskve, što je pozitivno ocenio zamenik ministra spoljnih poslova Libije Khaled Kaim.
Rusija je jedan od tradicionalnih prijatelja Libije više od 40 godina i očekujemo da će Rusija biti na našoj, a ne na strani NATO-a.
Evropska unija upozorila je Grčku da što pre usvoji novi program štednje. U Atini i u drugim većim grčkim gradovima tokom noći i jutra nastavljeni su protesti. Demonstranti pozivaju i italijanske i francuske građane da se priključe buntu i ugledaju na Špance koji nedeljama protestuju na centralnim trgovima. U sukobima policije i demonstranata u Barseloni sinoć je povređeno više od 120 ljudi. Nemiri su počeli kada je policija dobila naređenje da oslobodi glavni trg da bi ga komunalni radnici pripremili za današnje eventualno slavlje navijača Barcelone, čiji tim igra protiv Manchester Uniteda u Ligi šampiona. Demonstranti su odbili da napuste trg, posle čega je intervenisala policija. Nije saopšteno koliko je ljudi uhapšeno u Barceloni.
U nastavku emisije Novosti dana biće reči o najavljenim merama za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Trebalo bi da se predlog ovih mera nađe već početkom naredne nedelje na dnevnom redu Vlade Srbije. A biće reči i o ovogodišnjem Mikser festivalu.
Fino, fino je skroz, baš je super.
Super je, bolje nego prošle godine.
Mnogo nam se sviđa. Ajde, evo Mara će da vam kaže.
Baš lepo.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Istraga u slučaju Ratka Mladića biće proširena na otkrivanje osoba, pre svega u vojsci i policiji koje su mu pomagale u skrivanju, izjavio predsjednik Tadić. Isto najavljuje i tužilac Vukčević. Posle 4 godine Egipat otvorio granični prelaz Rafu prema pojasu Gaze, što će omogućiti Palestincima da ponovo idu na svoju teritoriju. Najviše sportsko priznanje, majska nagrada za životno delo, dodeljeno Borislavu Stankoviću, Zoranu Petroviću i Jezdimiru Marseniću. Na Roland Garrosu, trojicki u osmini finala, trenutno Đoković igra protiv Del Potra u setovima 1-1, u trećem setu 3-2 za našeg tenisera. Sutra prepodne oblačno, svežije, moguća kiša, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. Pet osoba, od kojih je dve teško, povređene su u snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila oko 6:30 u zgradi bivše fabrike Šibica Drava u centru Osijeka, posle čega su prevezene u Osječki klinički bolnički centar. Uzroci eksplozije se ne znaju, za sada je prekinut uviđaj i čekaju se stručnjaci iz Centra za kriminalistička veštačenja Ivan Vučetić iz Zagreba, kako bi bio utvrđen tačan uzrok eksplozije.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije je osudila napade na 15-godišnjeg romskog dečaka u gradskom prevozu u Beogradu i zatražila od policije da huligane privede pravdi. Navodeći da je rasizam u Srbiji dalje ukorenjen, ona je pozvala sve državne organe da odlučnije reaguju i kažnjavaju izvršioce rasističkog nasilja. Napad na romskog dečaka osudila je i Liberalno-demokratska partija. Podsećamo, trojica nepoznatih mladića napala su juče u autobusu na liniji 31 dečaka romske nacionalnosti, starog oko 15 godina u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Napadači stari oko 20 godina udarali su dečaka pesnicama po glavi i telu. U pomoć mu je pritekao putnik u autobusu, ali je i on zadobio udarce po glavi, navode očevici.
Slušate Radio Beograd 1. Najavljene mere za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji već početkom naredne nedelje trebalo bi da budu na dnevnom redu Vlade Srbije. Predviđeno je da Ministarstvo poljoprivrede iz agrarnog budžeta subvencioniše kamatu od 8% za kredite koji se odnose na unapređenje stočarstva, odnosno za proizvodnju i preradu mleka i mesa. Stručnjaci kažu da je to rešenje, dok stočari tvrde da nemaju para za kredit zbog neuređenih odnosa na tržištu. Aleksandar Radović.
Ivan Kolar iz Tavankuta kod Subotice ima 20 muznih krava i 30 junica. Dnevna proizvodnja mleka je oko 300 litara. On kaže da za sada neće uzimati kredite jer mu se to ne isplati.
Na tržištu robe koju seljaci predaju najsigurnije mlijeko mi dobijemo svako 15 ili 30 dana isplata mlijeka, a sve ostalo ništa nije sigurno kada ćemo dobiti pare za junad, za svinje, za pogotovo u stočarskoj proizvodnji svinje, junad, to je jako nerentabilno što se tiče plaćanja. Do 2-3 mjeseca se čekaju pare. Jedino ako prodamo ovako na crno, a kad na crno prodaš onda nemaš papire i uvijek se moraš dobijati nekako.
Prema rečima Ivana Kolara, država prvo mora da uredi tržište, pa onda da daje povoljne kredite.
Treba da se donese donese ne uredba, nego zakon, znači. Kad bi ja znao šta će biti za 6 mjeseci, znači ja bi sigurno radio, bilo junad, bilo svinje, ali kod nas se to ne zna. Da se to mora isplatiti na vrijeme kad napraviš ugovor na početku ciklusa proizvodnje. Da ja ispoštujem ugovor i da ispoštuje natkupac ili trgovac ili preređivač, nema veze bilo ko, onda bi to bilo brzo uređeno i rešeno. Možda i bez kredita.
Stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stanković kaže da su mere vlade donete u saradnji sa komorom i da je cilj promjena strukture poljoprivredne proizvodnje u korist stočarstva.
Poznato je da ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje, koja je prošle godine iznosila 5 milijardi 550 miliona dolara, stočarstvo je učestvovalo 1,7 milijardi dolara ili oko 31%. Ako posmatramo po broju uslovnih grla po hektaru, to je još gora situacija. Prosjek je 0,30 grla po hektaru u Srbiji, od toga 0,24 u Vojvodini i 0,32 u centralnoj Srbiji. Srbija nikad nije bila neto uvoznik mesa kao u prošlim godinama.
Razvoj stočarstva u Srbiji uticao bi i na razvoj svih ostalih grana poljoprivrede, što je primjer u celom svetu. Uslov je da svi učesnici u lancu proizvodnje poštuju pravila igre koje bi trebalo da propiše država.
U toku je Mikser festival koji ove godine obuhvata 14 programskih celina. Za ključne reči ima radionice, nove tehnologije i eksperiment. Učestvuje oko 1500 umetnika, ali i veliki broj univerziteta i kompanija. Sinoć je predstavljena monografija o najznačajnijem grafičkom dizajneru sa prostora bivše Jugoslavije, Mirku Iliću. O Mikseru Milena Božović-Manić.
Šta povezuje Arsena Dedića, Marino Abramović, Mrđana Bajića, Trash Film Festival, Darkwood Dub? Možda vam je teško da poverujete, ali su oni svi gosti Mikser festivala, a koncept ovogodišnjeg miksera objašnjava nam programska direktorka Maja Lalić.
Reč je zapravo o mestu susreta različitih ljudi koji možda već imaju svoje male zatvorene krugove ili veće publike, ali u svakom slučaju na ovom mestu se njihovi putevi ukrštaju.
U okviru 14 programskih celina predstavljeno je na mikseru oko 1500 učesnika u domenu dizajna, arhitekture, ekologije, novih medija, vizualnih umetnosti, muzike, filma, obrazovanja, biznisa i društvenog i političkog života. Koncept ovogodišnjeg miksera prepoznaje jubilej 20 godina od raspada SFRJ kao inspiraciju za mogućnost paralelnog čitanja istorije i uspostavljanje novih odnosa u regionu. O tome selektor Art Zone Milica Pekić.
Ono što je nama u stvari bila osnovna ideja jeste da istražimo kako se razume istorija, šta je priroda te neke kolektivne memorije.
A svoje viđenje Jugoslavije dala je poznata umetnica Marina Abramović. Njen rad Heroj prvi put je pred beogradskom publikom.
Ovaj rad je jako vezan za njenu najličniju istoriju, za njene roditelje koji su bili narodni heroji i partizani.
Mnogo zanimljivih sadržaja na jednom mestu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Fino, fino je skroz, baš je super.
Super je, bolje nego prošle godine.
Mnogo nam se sviđa. Ajde, evo Maraće da vam kaže.
Baš lepo.
Mikser festival trajaće do 29. maja, podsjećamo na lokaciji Žitomlina na Donjem Dorćolu.
Pesnik Živorad Nedeljković dobitnik je Disove nagrade za ovu godinu, a nagrada mu je uručena u Čačku na završnoj svečanosti pesničke manifestacije Disovo proleće. Pre uručenja nagrade u Gradskoj biblioteci u Čačku otvorena je izložba posvećena Disovoj poeziji, a promovisan je i novi broj časopisa Disovo proleće, posvećen dobitniku nagrade.
Danas su uručene i majske nagrade za najviše društveno, to je inače najviše društveno sportsko priznanje u našoj zemlji, a među nagrađenima sportisti Zorana Araunović, Nikola Grbić i Nemanja Vidić, kao i sportski funkcioner Bora Stanković. O tome Vlada Radičević.
Primajući majsku nagradu za životno delo, doajen Borislav Stanković pohvalio je uspehe naših sportista i posebno istakao da je u sportu više od 6 decenija.
Na kraju sportske karijere to je stvarno posebno zadovoljstvo i čast dobiti ovakvu nagradu kako sam ja dobio danas.
Nagradu za životno delo dobili su i novinar Zoran Petrović i Jazdimir Marsenić. Reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović kaže da je majska nagrada daje novi elan za takmičenja u ovoj predolimpijskoj godini.
Mislim da će me ovo nekako i naterati, pored nagrade Olimpijskog komiteta, da još izbiljnije shvatim moje obaveze u narednoj, pogotovo u narednoj godini, ali naravno i u ostalim godinama.
Majsku nagradu dobio je odbojkaš Nikola Grbić, ali i fudbaler Nemanja Vidić, koji večeras sa Manchester Unitedom igra finale Lige šampiona. Zatim paraolimpijac Dragan Ristić i karatista Slobodan Bitević. Najuspješniji savezi su streljački i teniski, Asocijacija Sport za sve, zatim sportski funkcioneri Slobodan Živojinović, Slobodan Milošević, Snežana Samardžić-Marković i Slavoljub Piper. U oblasti sportskog novinarstva majsku nagradu dobili su Vladimir Dedić, Čedomir Šoškić, Vlada Stanković i Zoran Marković, urednik sportske redakcije naše televizije, koji kaže da gledaoci televizije i slušaoci radija mogu da očekuju kvalitetan sportski program.
Gledaoci zaista na kanalima RTS-a, a sigurno i Radio Beograda i radio programa mogu uživati u praćenju svih ovih najznačajnijih sportskih događaja.
Predstavnici sportskih saveza Žitišta i Vranja najbolji su u protekloj godini, a nagrađeni su i treneri i pedagoški radnici. Brojne goste pozdravili su Aleksandar Šoštar, predsjednik Sportskog saveza Srbije, zatim ministri Ivica Dačić i Snežana Samardžić-Marković i predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac.
Očekujemo dosta sportista da se plasiraju u zone koji se već plasiraju za olimpijadu, a danas je dan da se zahvalimo svima onima koji su obeležili srpski sport.
Uz uspjehe sportista u proteklih godinu dana na svečanosti istaknut značaj donošenja zakona o sportu koji treba da poboljša uslove za takmičenja i doprinese još značajnim uspjesima na međunarodnoj sceni.
A šta se dešava na Roland Garrosu?
Novak Đoković i Argentinac Juan Martin Del Potro igraju meč šesnaestine finala, koji je sinoć prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima. Trenutni rezultat je 5-2 za Đokovića. Viktor Trojicki plasirao se u osminu finala Roland Garrosa, pošto je pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa rezultatom 3-1. Njegov protivnik biće Britanac Andy Murray.
Večeras se igra finale Lige šampiona u Londonu, sastoji se Manchester United i Barcelona. Tamo se nalazi naš kolega Aleksandar Stojanović.
Sve više je navijača na ulicama Londona pred 56. finale za titulu klubskog prvaka Evrope, koje se večeras igra u Londonu. Teško je govoriti da li neko od igrača ima tremu, jer čak njih 15 večeras može da bude u startnoj postavi kao i u Rimu pre dve godine, kada je u meču ovih timova slavila Barcelona. U Manchesteru se pre svega plaše možda najboljeg fudbalera današnjice, Lionela Messija. On večeras može da postane prvi igrač u istoriji Lige šampiona koji je bio najbolji strelac sezone 3 godine za redom, ali to neće vrediti ako njegov tim ne pobedi. Da bi to uradili, fudbaleri Barcelone moraju da savladaju apsolutno najbolju odbranu na kontinentu, ekipu koja je primila samo 4 gola na 12 utakmica i čiji je kapiten 29-godišnji Srbin Nemanja Vidić. Za sada je neizvesno da li će stadion biti popunjen, jer kolaju gradom razne priče u vezi sa tim da li ima viška karata ili ne. Onaj koji je juče, prenose mediji iz Ujedinjenog kraljevstva, kupio kartu za 9.500 evra na crnom tržištu, sigurno je mislio da će svih 86.000 gledalaca biti na renoviranom novom Wembleyu.
Čuli ste kolegu Aleksandra Stojanovića koji se javio iz Londona. Tokom emisije također ste imali prilike da saznate i da je naša ekipa emisije Sedmica u Banja Luci, odakle će sutra biti realizovana ta emisija, a podsjećamo vas još jednom o čemu će biti reči.
Sedmica ove nedelje u Banja Luci. Teme: hapšenje Ratka Mladića i politička kriza u Bosni i Hercegovini u svetlu najavljenog pa odloženog referenduma u Republici Srpskoj. Zajednička emisija Radio Beograda 1 i Radija Republike Srpske. Nedelja 29. maj od 10 do 12. Sedmica Radio Beograd 1.
Beogradska hitna pomoć tokom protekla 24 časa imala je oko 300 intervencija, od čega 108 na javnom mestu. Najviše problema imali su hronični bolesnici, kaže za naš radio doktorka Nada Macura iz hitne pomoći.
Svakako vremenski uslovi takvi kakvi jesu, leto koje je došlo pre vremena i pre roka, ali leto koje nije suvo i toplo, nego je vlažno i toplo, i to se najgore podnosi. Svakako da je teško i hroničnim bolesnicima, ali je teško i relativno zdravim osobama. Zato u tim situacijama ne treba se izlagati preterano sunčevim zracima, odmarati se što češće, vitaminski napici, lagana ishrana, odevanje, pamučni materijali svakako će prijeti, zaštita očiju, zaštita glave, i mislim da biste bili ovako u jednoj dobroj formi da provedete dobro vikend i da ne budete bolesni.
Poslušajte doktorku Nadu Macuru. U ovom trenutku u Beogradu je 27 stepeni, a kakvo nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, svežije i mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje, i to prvo u severnim i zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu sutra ujutru i pre podne očekuje se umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrenim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Dušan Sarač. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.